29 июн германиялык тадқиқатчы Эджиен Зенс гамылдарлыктан сакланыш, мәҗбүри туу чаклаш Хытай компартиясының уйгырларның туылыш нисбетене контроль кылыш хәрәкәте намлы бюджетлек дохлатын элан кылгандан кин уныңдагы мәзмунлар ва уйгыр аялларының мәҗбүри тугмас кылынматканлыгы тема кылынган һәр төрле хәбәр, доклад, гуалык бериш йыгынлары дәвам кылмакта. Дөньяның асаслык ахбарат васитәләрендә ва бер кысым дәүләт хөкүмәтләре, халыкаралык кешелек хукук тәшкилатлары бу вакытта үткәргән гуалык йыгынларда Хытайның уйгырларга караткан мәзкур планлык тугыт сиясәте, нупус кыргынчылыгы, эркий кыргынчылык дип көп кытым тилге илинди. Гәрчә Хытай хөкүмәте бу докладны ва айыплашларны бүтәнләй инкар кылып аткан булсымы, Хытайның уйгыр аяллары үстидән планлык тугыт баһансы илеп барган бу хил дәхши кылмышларның пакетләре мо ашкарланмакта. Якында радиомызга өзне ашкарлашны халымыган бер уйгыр аял лагерда узун мезгил кан токтомай дәвалышкы чыгарылган бер уйгыр аялдан 4,5 саат операция кылыш аркылы балият кустын элинган тугыт чаклаш асвабының сүрәте белән учур ният күздей. Канга миленгән гүш парчалары арасындагы бу коркынычлык асвап бу аялның бәдәнегә мәҗбүри орынлаштырылганыга 10 ел булган булсыны, хөкүмәт даирләре рөхсәт бәмегәнлеге өчен Вахтыда илвитилмәй, балият кысыгы петеп, зәхмиләндерілген. Чәтәлдеке мәлім бір докторханда бу аялны операция кылыш аркылы бу хыл тугыт чәкләш әсвабыны илиш чарыянда уның балият кысының егір зәхмиләнгәнлеге вә бу сәбәплек уның әнді балылық боламмаслық ихтималы барлығы әйтілген. Біз бу аялның чәтәлді туршық рәсмиятлері пітмеген шарайт астыда уның кимлігіні ашкарлымаслықны муапық көдік. Әмма уның тинені 10 еллачы азаплыған вә ахырды зәхмілеген бу әсвапның сүрәтлеріні Бір қысым аялла кеселіклері мұтәхәсіслерге көстіш арқылық, оның зады нені ішкенлігіні еніқлаш қытырыштық. Бұл сөреттікі әсуап не тоныдыңыз мұ деген суалымызға жауап бәген, 25 жылық тәжірбігі иге аялла кеселіклері докторы, Истанбулда аялла сағламлық мәркізі ечіп, давалыш еліп берватқан ұйғыр доктор Гүлгина ханым мұндық дейді.
Үзүкне тонып алсаңыз мен әдәткән сүрәтне
үзүгне тоныдым. Тиеш шәкелле үзүк ул.
Базлары җумлап үзүк, мәш колымызга салган үзүк шәкелле булды. Төп төз бер таяк шәкелле үзүк бар. Җумлап шәкелле белән тиеш һәрп шәкелле. Сага вакытта узун мөддәт, узун мөддәт палят кылу туса, палят кылу зәхмләндерде. Уны алган икен чокын парчылып, бишле парчылып чыкты, жулынып чыкты. Уның ике яры булды, яры булган икен дикәт кылмаса, ул рак айланды. Рак айланды да палят кылу бүтән ирте дигән гәп, буның аянларга нервы сык тәсир кылдыган. Тарафларны найт ир. Мен Төркия килеп, 2013-тан башлап аялла сагынлык мәркезенә ачтым. Бу арлыкта уйгыр аялларның ки үзек сыйламаганнан аз дигәндә бер 200 мин күрдем. Тогдырып әткәндә бер 70-80 мин күрдем. Булар үзенә көпчелек билмәгән халәттә, тогдырып әткәнлеген билмәгән халәттә үзекнең ки бәзер унтылып калмаган, бәзер көшкә кетеп кеткән халәттә икәнлеген күрдем. Бәзердән ки бу үзек як тогдырып әткәнне тутайды, мин үстен азыр адашкан. 80% аяллар үзүк сыйламаган, 60% аяллар бугдырып килген деп болду. Тугуш ихтилардан калганлыгын өзүмө билмей, ата баздын ки мериздин адашканларын көрдү, пухтаданын кылаткан, мунусузга чыгып аткан иштерге чыдап тургуп болмайды бул жерде.
Ешекіллік үзік әкіде Гүлгина ханым 2020 жылы 7 айының 18 күні бәген язмы қуалығы да мұндақты тәкітліген. Болып мұ ұйғыр диярының жәнобыда доқтыр қаланың аялла бөлімінде тиешекіллік тұғыт шәкләш үзікіне ұмым үзілік қолынады. Бұ әсуап аялланың балиятқы тұрбы елі, яны тұқым тұш нәйтісігі сейліндіған болып, үзік селіш жәріянды мұ аял кіші қаттық ағырқ есқылады. Аяллағы бұ қыл үзік сейлінгенден кейін түтінлей тұғыш иқтидардың қалады. Вақыт узарған сыры бұ қыл тұғыт чәкләш үзігі сейлінген аялның балиятқы тұрбы елі зәхмеленіп, яллық пайда болуш, ішіш, шәлвәрәш, еріңлаш болып, егірласса өсмір аққа өзгіріп, кейініліп, өліп кетеді. Бұ қыл үзік бәк сүпәтсіз болып, аял кішінің балиятқы тұрбы еліға сейлінгенден кейін тұқым тұш нәйчі елігі пейтіп, әм кейін алмақ мітәз. Хытай үкіметі бұ қыл тұғыт чәкләш үзігіне ұйғыр диярының жәнубідіке қашқаның Шәһәр ва йөз кышлактагы уйгыр аялларга мәҗбүри алда кәңре ишелтеп, алык кылыш мәхсүлеге яткан. Буның зыян кешлеге учырган уйгыр аялларның учырган азаплары сан-санаксыз. Буны ойлысам, азыр мы шүркүнүп кетемен, дип язган. туғыт ешідікі бә балылық болып болған ұйғыр аялырға мәжбүр алды. Туғыт чәкләш үзік селіш бә балылық болып болған ұйғыр аялырға туғыт чәкләш үшін мәжбүр алды балиятқы тұқым нәйтісіні болғыш операциясы еліп берішінің әң омымлашқан ішкі васты ішкәлігі мәлім. Қытай үкіметінің ұйғыр аялырға қолыны атқан бұқыл мәжбүрі туғыт чәкләш сиясының бейвасты зиян кәшілігі ұшырған 2014 жылдан бұян Түркияге ярылышып қайсыр елде яшап атқан 55 жаслық Халчан Мұхаммед ханым мұндай деп қуалық бәді.
Мен ақтуда өсірдім, 55 жасқа келдім. Қазламатым қазы жақсы емес. Кішіне балам қа вақтымда 26 жасқа келгенде мені ашу үзік сағыз деп маған жоқ, болып кеттім. Тоқта ішкенде адат келіп менден. Мәлкім сен тілалық тоқтын кімді? Мәжбүр тәкшілді дұғы. Герман тілейсен, құрмыт кәттен, қағыны дейік деп андайда бізді мандайда қоғатқан кен үзімізді сағызымыз. Нәс айда бір ішкі айда ені бізді тәкшілді дұғы енәк жоқ. Сағызсам, ішкі айдың келлам кем аш ішіп, мұнда құм жық кеттіп кетті.
Ішкен ішкі кетімді ені сағызды аштан тұрсы мұ?
Оның да екен ені сағыздым, оңыла бір әжіліқ құды қойсам, әнді жерманы қойса, әнді балымызда бізіз құлап қойса, бізге өптін аламаймыз да, ағырсымыз тілішті амалы ұстамызда амалы өптіп. Үшінде бұл кен сағаларымыз кешеклік, бұл ағаң кілім бөсін жылып құды, балыя қырақтан бәттіп кеттіп әдемді. Бұл балыя қырақылай үлгетке адап бәттіп. Кен сағаң кен бәқұн бәттіп кеттіп. Әр айды 10-10-10-10 құнтылды. Деген үзік ағыз үшкімі бұл тоқтырхан ұлдан үзік әп қоймайды қақылағызды. Тоқтырханда саға үліп қазақ әп қоймайды. Тавалындым да тоқтырханда мінлет ибадетті, балияқтыны бәс таваладым, ұқыл алдым. Кімін жылы үйінің бейіні бейін аялар кесіліп балияқты өсім болып, шықман деп үсін яқты мәй яқшы бұламай атын әсі. Яқ тұқтым жоқ қалқым. Әнден бұл тұралық тұғытынан келдерім ұсақ. Мұн 15-тен келі дағыды да, ай 90 жүзден тартып, біз ұчағды үзіміз мәжбүр бәріп, үзіміз қымыздақ мұ айын түскетін жоқ анасын келім ұсақ. Құшыма онды яның түн қақымын аштақ ұл. Айалының қалысын ұчағда керек-керекті асасыздар қап ұзайлық оған балыны. Жүкіл ұрып керек шыққаса, өбірнер қаштып аштақ. Аяллар кесін тартып, мақас 40 жасылам кеп, адап тоқтапты. Жолсызлам ұқсыздар, аял мұнасыз болмай, жол үшін білем адап тоқтапты.
Ма, Түркия келген бен кейін чо?
Тавалым атына Түркия келген яқмазды. Ау, қанырақ ұқсыз қалды мән мауы. Аққыдан көрлік деп,
ұқсыздар өтілләл, а?
Азыр қанырақ ақвалымыз. Қан
Uyghur elidin kilip chetelladi yashavatgan 10 dan ortiq doktor va bemorlardan egallagan uchurlarimizdan mu Xitoy hukumatining yaqinqi 10 yil mobaynida majburiy elib berayotgan tug'ut cheklash tadbirida asosan purjunliq metal o'ralgan ki shakllik yuzukni selish umumlashganligi ma'lum. Uchiga tayyorladi. Diqqatingizga rahmat.